Pastaigājoties pa seno koku ieskauto Cēsu pilsētas kapsētu, jūs šķērsojat vairāk nekā 250 gadu ilgu vēsturi. Kapsēta, ko nereti nekorekti dēvē par Cvācu kapiem, tika dibināta 1773. Gadā, laikā, kad Krievijas impērijas senāts aizliedza apbedīt mirušos pilsētu baznīcās un to tūmā. Tolaik jaunizveidotajā kapsētā, kas atradās ārpus pilsētas robežām pie Rīgas ceļa, tika apbedīti Cēsu svētā Jāņa evaņģēliska luteriskās pilsētas draudzes locekļi. Gadsimtu gaitā kapsēta paplašinājās, un 19. Gadsimtā tā jau kļuva par mājvietu trim dažādām konfesijām – luterāņiem, pareizticīgajiem un ebrejiem. Katrai no tām bija savs nodalījums, radot unikālu kultūras mantojumu mozaiku. Īpaši izceļama ir Cēsu Kristus apskaidrošanas pareizticīgo draudzes kapsēta, kas iesvētīta 1869. Gadā. Tajā izceļas iespaidīgā kapliča, ko Cēsu būvuzņēmējs Vilhelms Hoppe uzbūvēja 19. Gadsimta 80. Gados. Starp baltajiem bērzu stumbriem un ēnainajiem kļavu zariem šeit slēpjas kultūrvēsturiski vērtīgas kapu plāksnes, no 18. Gadsimta beigām un 19. Gadsimta pirmās puses. Tās papildina čuguna un akmens krusti, obeliski, kolonnas un citi pieminekļi. Var teikt, šeit mēs sastopam Cēsīm nozīmīgus cilvēkus, kuri savulaik veidojuši pilsētas seju. Senākā zināmā kapa plāksne pieder tirgotājam un rātskungam Johanam Frīdriham Hūnam, kurš miris 1785. Gadā. Uz plāksnes, kas izgatavota no importēta kaļķekmens, vācu valodā iegravēts stāsts par vīru, kurš dzimis tālajā Kurzemē. Diemžēl pēckara gados kapsēta piedzīvoja smagus pārbaudījumus. Padomju vara to slēdza 1959. Gadā. Četrus gadus vēlāk, 1963. Gadā, Cēsu rajona izpildkomitejā tika apspriesta iespēja izmantot kapsētas pieminekļus jaunu piemiņas zīmju izgatavošanai vai ceļu izbūvei. Tomēr Cēsu rajona galvenā arhitekta Vija Caune prata pārliecināt izpildkomitejas vadību, ka pieminekļu likvidēšana var radīt starptautiskus sarežģījumus, ja par kapavietām sāks interesēties ārzemēs dzīvojošie apbedīto tuvinieki. Līdzīga situācija atkārtojās 1977. Gadā, kad bija plānots daļu kapsētas pārveidot par skvēru, taču arī šoreiz darbi netika īstenoti. Jauns posms kapsētas dzīvē sākās 1988. Gadā. Tad cēsnieki Daumants Kalniņš un Verners Rudzītis publicēja rakstus, kuros aktualizēja kapsētas sakopšanas, izpētes un atjaunošanas nepieciešamību. Tieši tajā laikā tika rīkotas arī pirmās talkas un atjaunots Latvijas armijas ģenerāļa Jāņa Apiņa piemineklis. Šodien Cēsu pilsētas kapsēta piedzīvo jaunu elpu. Kopš 2023. Gada ir pabeigta pieminekļu inventarizācija. Tās laikā identificēti aptuveni 650 apbedīto cilvēku vārdi un atklāti pārsteidzoši stāsti par Cēsu vēsturi. Šeit atdusas Bērzainas ģimnāzijas dibinātājs Alberts Holanders, komponista Alfrēda Kalniņa vecāki, galdniekmeistars Ferdinands Bīdenrots, kurš darinājis svētā Jāņa baznīcas altāra retablu, grāmatizdevējs Oskars Jēpe un arī Latvijas armijas ģenerālis Jānis Apiņis. Šī ir vieta, kur vēsture, kas reiz bija gandrīz zudusi, atdzimst klusumā un stāstos.